ደባዊ ምስሓብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምፍታሕ ዝቆመረ ዳናይ ኮሚሽን ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ዝሃበሉ ልክዕ ከምዛ ፅባሕ 13 ሚያዝያ 2002 ዓ.ም ምንባሩን 16 ዓመታት ከም ዝቆፀረን ዝገለፀ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ብይን ክትግበርን ርግፀት ልዕልና ሕጊ የብቅዕ ብዝብል መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምግባር ቁሩብ ምዃኖምን መንግስቲ ኤርትራውን ተመሳሳሊ ምላሽ ክህብን ንዘቕረብዎ ውን ምላሽ ይብሎ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ንዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ፍትሕ ሚኒስትሪ ኣቶ ፀሃየ ፋሲል ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ።
ኣቶ ፀሃየ ፋሲል ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ትሕቶ ናይዚ መግለፂ እንታይ እዩ?
ኣራት የመስግን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ቁልዕ ወራር ወያኔ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኻይዱ ከም ዝነበረ በዚ ድማ ዘይሻራዊ ኮሚሽን ኣብቲ እዋንቲ ብመሰረት መግዛእታዊ ውዕላት ከምኡውን ተዛማድነት ዘለዎ ሃገራዊ ሕጊ ዕርቂ ንክግበር ተወሲኑ ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ሓቲ በዓል ኮፊ ኣናን ማድሊን ኦልብራይት ቡተፍሊቃ ሪኖ ሴሪ የረባዊ ሕብረት ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መያዝያ 13 ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ሂቡ እዚ ኮሚሽን እዚ እዚ ድማ 16 ዓመት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። ወያኔ ብምምሕዳራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስለዝሻደነ ልዕልና ሕጊ ብምርጋፅ ነቲ ኣህጉራዊ ውሳኔ ስለዝተሓሰሞ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብማንዛ ሕንፃታት ማለት ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ኣብ ካርታ ኣመልኪቱን ቀያድ ምዃኑ ኣፍሊጡ 2007 ስርሑ ዛዚቡ ቅዳሕ ናይ ተሓንፀፀ ቀያድ ካርታ ንሓናን ንኢትዮጵያን ንሕቡራት ሃገራትን ሂቡ ማለት እዩ። ነዚ ዝተኸስረ ዕድላት ሙሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ከምኡ ወያኔን ናይ ሽዑም ምሕዳር ኣሜሪካን እዩ። ስለዚ ነዚ ዘይሕጋዊ ጎበጥ ኣሉላዊ መሬት ኤርትራ ንምኽዋል ድማ በደል ኣብ ርእሲ በደል ክበሃል እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተወሲኑ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከም ናይ 16 ዓመት ተሞክሮ ዝወፀ መግለፂ ክበሃል ይከኣል እዩ። ስለዝኾነ ንሰላምን ልምዓታዊ ዕብየትን ናይ ዞባ እዚ ተጎቢቱ ዘለዎ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ሓራፍ ወፅን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተፃዒኑ ዘሎ ዘይሕጋውን ዘይምኩንን እገዳ ከልግስ ኣማራፂ ዘይብሉ እዩ። እቲ ካልእ ናይ ጎኒ ዘረባታት ንጎኒ ገዲፍና እታ ኣማራፂ ዘይብላ ሕጋውን ፍትሓውን እንብለን እዘን ክልተ ጉዳያት ኣብ ግብሪ ክውዕላ ናይ ግድን
ክሳብ ሕጂ ዘይመተግበሪኡ ምክንያት እንታይ እዩ?
ክሳብ ሎሚ ዓመት ዓመት እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ በደል ብምምልካት ብዙሕ ግዜ መሰማሕታ ንሕቡራት ሃገራት ሂብና ኢና። ግን እዚ ድርብ መርገፂታት ናይ ሕቡራት ሃገራት ከም ናይ ወያነ ኣሻዲዶሞ ዘለው ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መፈፀምታ ክበፅሕ ዕንቅፋት ስለዝኾኑ ክሳብ ሎሚ ኣይተተግበረን ኣሎ። ኣይተተግበረን ስለዝኾነ ድማ ዓመት ዓመት ካብ ምዝኽኻር ዓዲ ኣይንውዕልን ኢና። ውዒሉ ሓዲሩ ድማ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ዋናታቱ ከም ንኸውን ድማ ዘጠራጥራ ይኩ
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተ ክግበር ክፅውዑ ጠኒሖም እዮም። ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተመርፀ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ሃገሩ ዘተ ክትገብር ከም ትደልን መንግስቲ ኤርትራ እውን ንዘተ ክቐርብን ፃውዒት ኣቕሪብሎሞ ኣቶ ፀሃይ ፋሲል መርገፂ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ?
ንድሕሪ ክድልና እንተርእና እቲ ብናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ኮሚሽን ዝተባሃለ ዝተገብረሉ ምክንያት ኣብ ስምምዕ ስለዘይተበፅሐ ብኡ ጌርና ቀያድን ናይ መወዳእታን ውሳነ ንምርካብ ዝተቃለስናሉ እዩ። ቅድሚ ዝኣገረ ዝኾነ ይኹን ጨለ ዘረባ ናብ ጎኒ ተገዲፉ ንሰላምን ልምዓታዊ ዕብየትን ናይ ዞባ ክንሰርሕ እንተኮይና ተጎቢጡ ዘሎ ኤርትራዊ መሬት ሓራፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተፃሒኑ ዘሎ ዘይ ሕጋዊ ገዳ ድማ ክልግስ ናይ ግድን።
ኣቶ ፋሲል ፀሃየ ወዲ ፋሲል ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዳይረክተር ፅሕፈት ሚኒስተር ንዝሃብካ ሕብሬታ ብሽንድዮ ኢነመስግን ይቀኒለ
ይስራሕኒ።